พระยโสชเถระท่านพระยโสชเถระเกิดในตระกูลชาวประมงในพระนครสาวัตถีบิดาของท่านเป็นหัวหน้าของชาวประมง500ตระกูลเดิมชื่อยโสชะเมื่อวันที่ท่านคลอดจากครรภ์พระมารดานั้นบรรดาภรรยาชาวประมง500คนก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายพร้อมกันในวันเดียวกันใช่แต่เท่านั้นท่านกล่าวว่าเมื่อปฏิสนธิลงสู่ครรภ์มารดาก็พร้อมกันด้วยเหตุนั้นเมื่อหัวหน้าชาวประมงผู้เป็นบิดาของยโสชะทราบว่าเด็กในบ้านนั้นเกิดพร้อมกันในวันเดียวกันกับบุตรของตนจึงให้เครื่องบำรุงเลี้ยงมีค่าน้ำนมเป็นต้นแก่เด็กเหล่านั้นด้วยประสงค์ว่าต่อไปจะได้เป็นสหายแข่งลูกชายตนเด็กเหล่านั้นทั้งหมดได้เป็นสหายเล่นฝุ่นด้วยกันค่อยเจริญขึ้นโดยลำดับลูกชายหัวหน้าชาวประมงได้เป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กเหล่านั้นโดยยศและโดยเดชเมื่อเจริญวัยขึ้นแล้วได้เป็นสหายจับปลาด้วยกันและมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันวันหนึ่งพวกสหายเหล่านั้น พากันถือแหไปเพื่อจะจับปลาพากันทอดแหในแม่น้ำอจิรวดีได้ปลาทองใหญ่ตัวหนึ่งแต่มีกลิ่นปากเหม็นเมื่อพวกชาวประมงทั้งหมดได้เห็นแล้วพากันส่งเสียงขึ้นด้วยความดีใจปรึกษากันว่าบุตรของพวกเราจับได้ปลาทองตัวใหญ่พระเจ้าแผ่นดินคงจะโปรดปรานพระราชทานรางวัลให้สหายเหล่านั้นทั้งหมดจับปลาใส่ในเรือนำไปถวายพระเจ้าแผ่นดินเพื่อให้พระองค์ทอดพระเนตรพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรแล้วทรงดำริว่าพระบรมศาสดาคงจะทราบเรื่องเหตุที่ปลานี้เป็นทองจึงรับสั่งให้คนหามปลานั้นแล้วเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพอถึงที่เฝ้าแล้วปลาตัวนั้นก็อ้าปากขึ้นกลิ่นเหม็นกลบทั่วพระนครทั้งหมดพระบรมศาสดาทรงรับสั่งว่าปลานี้เมื่อก่อนเคยเป็นภิกษุชื่อว่ากัปปิละเป็นพหูสูตรมีบริวารมากแต่ประพฤติย่อหย่อนในพระธรรมวินัยในพุทธศาสนากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นรับสั่งดังนั้นแล้วจึงตรัสกับปิละสูตรในเวลาจบเทศนาบุตรชาวประมง500คนมียโสชะเป็นหัวหน้าเกิดความเลื่อมใสจึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระบรมศาสดาครั้นอุปสมบทแล้วก็หลีกไปอยู่ที่เงียบสงัดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในพระนครสาวัตถีภิกษุทั้ง500รูปมีท่านพระยโสชะเป็นหัวหน้าพากันมาเฝ้าพระองค์ครั้นถึงแล้วได้คุยกับพวกภิกษุเจ้าถิ่นเสียงดังลั่นจนได้ยินถึงพระกันพระองค์ทรงรับสั่งถามว่าอานนท์ภิกษุพวกไหนนั่นมาคุยกันเสียงดังลั่นเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพระอานนท์กราบทูลให้ทรงทราบแล้วรับสั่งให้บอกภิกษุเหล่านั้นเข้ามาเฝ้าตรัสถามอีกท่านพระโสชะกราบทูลให้ทรงทราบแล้วทรงประนามขับไล่ไม่ให้อยู่ในสำนักของพระองค์พวกภิกษุเหล่านั้นพากันถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปเที่ยวจาริกโดยลำดับบรรลุถึงฝั่งแม่น้ำวักคุมุทาเขตแดนเมืองเวสาลีเข้าพรรษาณที่นั้นอาศัยความไม่ประมาทอุตส่าห์บำเพ็ญสมณธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลพร้อมกันทั้งหมดภายในพรรษานั้นครั้นออกพรรษาปวารณาแล้วพระบรมศาสดาเสด็จจาริกมายังกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กุตาคารศาลาทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วจึงรับสั่งให้พระอนนท์มาเรียกพวกเธอมาเฝ้าพระอนนท์ได้ไปเรียกภิกษุเหล่านั้นให้มาเฝ้าตามรับสั่งครั้นถึงที่เฝ้าแล้วได้เห็นพระองค์นั่งเข้าอเนชาสมาธิอยู่พวกท่านรู้ก็พากันนั่งเข้าอเนชาสมาธิตามส่วนพระอานนท์เห็นพระบรมศาสดาประทับนิ่งอยู่จึงทูลเตือน3ครั้งว่าภิกษุอคันตุกะมานั่งอยู่นานแล้ว จึงตรัสบอกว่าอานนท์ฉันและภิกษุอคันตุกะ500รูปเหล่านี้นั่งเข้าอเนชาสมาธิอยู่ท่านพระยโสชะนั้นนับเข้าในพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง